Kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100,3 aina tonne kello 20 asti. Ja viivytäänpä tässäkin illassa ylistysmusiikin ja Jumalan sanan äärellä, jonka opetuksesta tänään vastaa Heidi Pöllänen. Kun ajatellaan tätä meidän ihmisten vaellusta ja kulkua, niin aika ajoin on hyvä pysähtyä tutkimaan omaa sydäntä. Ja sitten ihan sitä henkilökohtaista suhdettamme elävää Jumalaan. Palaako meissä tänä päivänä se valtava ensirakkaus Jeesukseen Kristukseen, joka syttyi meidän sydämiin silloin, kun me uskoon tultiin? Alkuaikanahan se oli ihan valtavan palona siellä meidän sydämissä se ensirakkaus Kristukseen. Tai sitten voidaan pysähtyä miettimään, että onkohan tämä tämmöinen liekki hieman hiipunut. Eletäänkö me sitten Pyhän Hengen avulla ja kanssa läheisessä suhteessa meidän Herraamme? Mutta tänäänkin me voidaan uskoa Jumalan sanan totuuteen kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Jumalan lapsina sana vakuuttaa meille hänen rakkautensa ja huolenpitonsa todeksi. Me voidaan vahvistaa sitä läheistä suhdetta häneen, jos me aiotaan olla sitten myöskin niitä hänen käyttöastioitaan, sellaisella tavalla, jonka Herra on meidän elämäämme varten tarkoittanut. Hänen tahtonsa meihin nähden on kuitenkin se, että me ollaan hengessä palavia, ei penseitä eikä kylmiä, vaan palavia Jumalan asioille. Ja tähän me tietenkin tarvitaan päivittäin antautunutta rukouselämää, hänen kasvojensa etsimistä ja sitten myöskin parannuksen tekoa, jos ja kun me siihen kehotusta saadaan. Niinpä sitten tässäkin illassa mennään rukouksen kautta eteenpäin. Ja kiitetään Isä siitä, että tässäkin iltahetkessä me saadaan viipyä sinun pyhyytesi edessä, tulla uskalluksella sinun armoistuimesi eteen, kuunnellen sinun ääntäsi. Tule sinä, Pyhä Henki, ja tee Jumalan sana eläväksi, ja auta niin, että se voi olla meidän sydämissämme sitä omaisuutta, jota me elämämme arjessa sitten tarvitaan. Ja kosketa sinä, Herra, ja paranna tänäkin iltana sellaisia sydämiä, jotka syystä tai toisesta ovat särkyneet. Ja tee armossasi tiekorpeen ja virrat erämaahan. Kiitos siitä, että sinussa meillä on tulevaisuus ja toivo. Amen. Puhutaan oikeastaan tällaisesta aiheesta, josta kaikki loppujen lopuksi on kuitenkin lähtenyt. Liikkeelle tämä meidän uskon elämä ja uskon tulo yleensäkin, koska ilman Isän ja Pojan välistä liittoa, niin eihän meillä olisi mitään uskon elämää. Ja lähdetäänpä liikkeelle sellaisesta ajatuksesta, että kun me puhutaan Jeesuksesta, niin sitten myöskin katsotaan hiukan, että löytyykö kuva hänestä jo sieltä Vanhan testamentin kirjoituksista. Kun ajatellaan tuota Vanhaa testamenttia, niin Vanha testamenttihan kertoo siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja Uusi testamentti sitten siitä, että mitä on jo tapahtunut ja tapahtuu. Eli me puhutaan vanhasta ja uudesta liitosta. Raamattu ilmoittaa, kuinka Jumala veriliiton kautta on solminut uudelleen yhteyden kadotettuihin lapsiinsa. Ja sitten sen uuden paremman liiton kautta saattanut entiselleen yhteen kuuluvuuden ihmiskunnan kanssa. Ja otetaanpa tähän väliin yksi sanankohta tuolta Uudesta testamentista, hebrealaiskirje 8 ja 6, puhuu Jeesuksesta näin. Mutta tämä taas on saanut niin paljon jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies. Liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Jos me ajatellaan, mitä liitolla yleensä tarkoitetaan, niin liittohan on tietenkin kahden tai sitten useamman ihmisen välinen sopimus. Eli osapuolet ovat sitoutuneet sitten toimimaan tietyn yhteisen sopimuksen mukaan. Mutta Raamattu puhuu veriliitosta ja Vanhan testamentin liitosta puhuva sana berit tarkoittaa leikata irti, että veri vuotaa. Ensimmäinen Mooseksen kirja ja sen kolmannessa luvussa puhutaan Edenin paratiisin tapahtumista ja sitten myöskin siitä syntiin lankeemuksesta. Kun me ajatellaan tuota syntiin lankeemusta ja sitä, että mitenkäs Jumala sitten sen jälkeen ihmiskuntaan suhtautui, niin tosiasiahan on se, että tämän syntiin lankeemuksen jälkeenkään ei Jumala hylännyt Aadamia ja Eevaa lopullisesti, vaan mitäpä Jumala sitten teki. Hän kääntyi Aadamin ja Eevan viettelijän puoleen ja sanoi näin. Ensimmäinen Mooses 3, jakeet 14-15. Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle, koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elin aikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Ensimmäinen Johannes 3 ja 8 loppuosa sanoo, sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Eli tässä on lupaus vapahtajan syntymisestä. Ja näillä sanoilla Jumala aikanaan antoi ymmärtää, että maan päälle tulisi uusi Aadam, ja tällöin puhutaan Jeesuksesta, joka riistäisi paholaiselta sen vallan, joka sille oli syntiin lankeemuksessa annettu. Roomalaiskirje 16 jae 20 vahvistaa ton sanoman näin. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannesta luvusta, jakeesta 16, voidaan myöskin sitten lukea, että minkälaisin sanoin Jumala Eevalle puhuu. Ja sitten sieltä jakeesta 17-19 löytyy se, mitä hän puhui Aadamille. Ja jakeesta 23 ja 24 me nähdään, että Jumala karkoitti Aadamin ja Eevan sieltä paratiisista. Niin luetaanpa nuo jakeet. Ensimmäinen Mooseksen kirja 3, jakeet 23 ja 24. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerupit ynnä välkkyvän leimuavan miekan vartioitsemaan elämänpuun tietä. Tuolta Mooseksen kirjan neljännestä luvusta, niin sieltä me löydetään maininta Kainin ja Aabelin syntymästä. Ja sieltä me myöskin sitten nähdään se, että kun he kasvoivat aikuisiksi, niin kuinka he sitten aikanaan toteuttivat tota liittoa käytännössä uhraamalla. Kainistahan tuli aikanaan peltomies ja Aabelista tuli lampuri. Ensimmäinen Mooses 4, jakeet 3-5 sanoo näin. Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle, ja myöskin Aabel toi uhrilahjan lauman esinkoisista niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen. Miksi se näin sitten oli? Yksinkertaisesti sen tähden, että vain ja ainoastaan sijaiskärsijän veri voi peittää synnin. Kain aikanaan tiesi myöskin tämän, mutta hän vaan kieltäytyi tottelemasta Jumalaa ja arveli, että kyllä noi minun oman työni tuotteiden piti Herrallekin kelvata. Tästä me myöskin sitten nähdään se, että aivan sieltä Alusta asti toi liitto tarkoitti samaa kuin veriliitto, eikä verta voinut korvata omien tekojensa hedelmillä. No, jotta Jumala sitten voi lunastaa ihmisen ja palauttaa sen järjestyksen maan päälle, niin syntihän täytyy tietenkin sovittaa. Raamattu opettaa, että ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamusta. Hebrealaiskirja 9 jae 22. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Jumalan täytyi yksinkertaisesti löytää joku, joka oli vanhurskas eli synnitön, ja joka oli halukas sitten myöskin vuodattamaan verensä ja siten sovittamaan se Aadamin, Eevan ja heidän syntiin lankeemuksensa seuraukset. Sitten palataan hieman takaisinpäin, eli siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 1 jakeessa 27 käy ilmi, että Jumala loi ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen, mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Ja hän sitten myöskin antoi ihmisille kaiken hallintavallan täällä maan päällä. No, syntiin lankeemuksessa ihminen sitten ihan itse vapaaehtoisesti luovutti ton koko hallintavallan saatanalle. Mutta Jumala lupasi heti syntiin lankeemuksen jälkeen lähettää uuden Aadamin, eli Jeesuksen, palauttamaan ton vanhurskauden ja oikeuden. Jotta tämä sitten voisi tapahtua, niin Jumalan täytyy saada laillinen kosketus maahan, eli hänen täytyy löytää ihminen, jonka kanssa hän voi solmia liiton. Ja miksi se näin sitten oli? Koska hän oli antanut ihmisille oikeuden olla ja elää täällä maan päällä. Liittokumppanina hän olisi velvollinen sitten olemaan tuon ihmisen henkilökohtainen Jumala. Ja mitäs Jumala sitten teki? Niinpä hän sitten valitsi ja kutsui Aabramin. Aabramin piti aikanaan lähteä sieltä pakanamaasta ja mennä siihen maahan, jonka Jumala hänelle osoitti. Aabram ei itse todellakaan tiennyt, että minne hän lähtisi, mutta Jumala edellyttikin häneltä ainoastaan sitä, että hän luottaisi siihen Jumalan johdatukseen. Ajattelehan vähän, minkälainen asenne Aabramilla oli. Lähti liikkeelle, vaikkei hän yhtään tiennyt, että mihin Jumala oli häntä johdattamassa. Ensimmäinen Mooses 15 jae 18 sanoo tästä liitosta näin. Sinä päivänä Herra teki Aabramin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka. Kun sä luet tuota kyseistä raamatun kohtaa, niin kannattaa lukea toi ihan kokonaan, koko luku. Sen sisällöstä selviää, että Jumala teki veriliiton Aabramin kanssa, ja tämän liiton solmimisessa käytettiin eläinuhrin verta. Tämän liiton solmimisen yhteydessä myöskin Aabramin nimi muutettiin Aabrahamiksi. Ensimmäinen Mooses 17, jakeet 1-5. Kun Aabram oli 99 vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle, minä olen Jumala, kaikki valtias, vaella minun edessäni ja olen nuhteeton, ja minä teen liittoni meidän välillemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti. Ja Aabram lankesi kasvoilleen, ja Jumala puhui hänelle sanoen, katso, tämä on minun liittoni sinun kanssasi, sinusta tulee kansojen paljouden isä, niin älköön sinua enää kutsuttako Aabramiksi, vaan nimesi olkoon Aabraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Ja jos me nyt sitten nopeasti katsotaan, mitä noin nimet merkitsee, niin toi nimi Aabram merkitsee korkea isä ja Aabraham paljouden isä. Tuolla jakeessa 9 Jumala sanoi Abrahamille, mutta sinä pidä minun liittoni, sinä ja sinun jälkeläisesi sukupolvesta sukupolveen. Toi Abrahamin kanssa tehty liitto oli jatkoa sille lupauksen liitolle, jonka Jumala aikanaan oli tehnyt Aadamille ja Eevalle, kun hän uhrieläinten verellä väliaikaisesti peitti ihmisen synnin ja antoi lupauksen tulevasta lunastajasta. No, toi Abrahamin kanssa solmittu liitto oli erikoinen, ja minkä takia? Koska sen solmimisen jälkeen alkoi syntyä se kansa, josta myöskin tuleva vapahtaja syntyi. On erittäin tärkeää, että me uskovina ymmärretään ton veriliiton merkitys. Muuten me ei voida ymmärtää, että minkälaisen armon kautta tulevat oikeudet meille on annettu, eikä myöskään voida ymmärtää sitä, että millä perusteella meitä voidaan kutsua Jumalan perilliseksi ja Jeesuksen Kristuksen kanssa perillisiksi. Jos me ei tätä sitten opita ymmärtämään, niin meistä tulee helppo saalis viholliselle. Sen luonnehan on aina varastaa ja tappaa ja tuhota meidän elämästä ihan kaikki se, mikä meidän elämässä olisi oikeasti Jumalan suunnitelmaa ja tahtoa. Jos me ajatellaan sitä meidän oman tahdon mukaan kulkemista tai sitten, että me kuljetaan Jumalan suunnitelmassa ja tahdossa, niin on kyllä paljon viisaampaa kulkea siinä hänen suunnitelmassaan ja tahdossaan. Hänen tahtonsa meidän elämään nähden on aina paljon enemmän kuin meidän omat suunnitelmat ja omat yritykset. No, jos ja kun me sitten oikein opitaan toi veriliitto ymmärtämään, niin myöskin vahvistuu tietoisuus siitä, että Jeesuksessa, Kristuksessa me ollaan osallisia kaikkiin niihin siunauksiin, jotka Jumala on lapsilleen tarkoittanut. Ja silloin kasvaa myöskin ymmärrys siitä, ettei me enää eletä itsellemme, vaan kaikki meidän elämämme alueet tulee todellakin luovuttaa Jumalalle, jotta me voitaisiin oppia sitten toimimaan niissä Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. No sitten katsotaan, että puhuukos Raamattu mitään tällaisesta huoneenhaltijasta. Ensimmäinen korintolaiskirje 4:1 sanoo, niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien huoneenhaltijoina. Ensimmäinen Pietari 4:10 kehottaa Jumalan huoneenhaltijoita palvelemaan tällaisin sanoin. Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Toi vanha testamentti on historiallinen kuvaus, jonka tarkoituksena on sitten antaa meille semmoinen alustava käsitys veriliitosta, jonka Jumala teki ensin Aadamin ja myöhemmin Abrahamin kanssa. Tuon liiton toimiminen edellyttää ehdotonta uskollisuutta ihmisen puolelta. Jumalahan ei milloinkaan itse riko solmimaansa liittoa. Meidän tulee enemmän oppia tuntemaan Jumalan luonnetta ja sitten sitä, mitä hän odottaa liittokumppaneiltaan. Jos me ajatellaan näin, niin viattomien eläinten veri siellä vanhan liiton aikana saattoi todellakin ainoastaan väliaikaisesti peittää meidän ihmisten synnin, mutta Jeesuksen Kristuksen veri pyyhki pois synnin ihan kerta kaikkiaan, niin ettei Jumala sitä enää muista. Aina kun me puhutaan synnistä yksikkömuodossa, niin silloin me puhutaan siitä synnistä, joka syntiin lankeemuksen jälkeen erotti ihmiskunnan Jumalan yhteydestä. Samalla hetkellä, kun vanhan liiton viimeinen uhri Jeesus Kristus antoi henkensä, niin mitä tapahtui? Jerusalemin temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. se esirippu, joka oli riippunut kaikkein pyhimmän edessä. Vanhan testamentin laki uhrijärjestyksineen oli täytetty ja temppeli lakkasikin olemasta Jumalan ja ihmisten välinen kohtauspaikka. Mitä sitten tapahtui? Uudessa liitossa Jumala rakentaa pyhän henkensä kautta temppelinsä niiden sydämiin, jotka häntä rakastavat. Jumala ei todellakaan asu käsin tehdyissä temppeleissä, käsin tehdyissä rakennuksissa, vaan hän asuu niiden sydämissä, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen sydämensä herraksi ja vapahtajaksi ottaneet. Heidän sydämiinsä Jumala rakentaa sen oman asumuksensa. Vanhan testamentin tapahtumista me voidaan nähdä, kuinka ihminen uskottomuutensa tähden kuoli hengellisesti ja joutui eroon Jumalasta, mutta Jumala on uskollinen ja lupasi palauttaa ton rikotun suhteen itsensä ja ihmiskunnan välille. Galattalaiskirje 4, jakeet 4 ja 5 sanoo, mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa, vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Toinen korinttolaiskirje 5 ja 19. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eli Jumala itse tuli maailmaan ihmisenä Jeesuksessa Kristuksessa maksaakseen hinnan ihmisen synnistä ja syyllisyydestä. Jeesus Kristus on hän, jonka tulosta Aadam ja Eeva jo aikanaan kuulivat. Elikkä pienenä kertauksena, Jeesus on uuden liiton uhrikaritsa, joka pois otti maailman synnin, sen synnin, joka erotti ihmisen Jumalasta. Eikä hän jättänyt asiaa vaan siihen, että synti, joka ihmiskunnan Jumalasta erotti, tuli kannettua, vaan hän teki mitä? Hän kantoi siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä kaikki muutkin syntimme, ja hän otti myöskin päälleen kaikki meidän sairautemme. Eli synti ja sairaus on kannettu siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, kun Jeesus on sieltä ristiltä huutanut, se on täytetty. Ja Jeesus vastaa täsmälleen sitä vanhan testamentin esikuvaa, josta Jumala siellä on puhunut. Ja vanhassa testamentissa on lukuisia yksityiskohtaisia kuvauksia luvatusta vapahtajasta. Ja siitä syystä Jeesus saattoikin sanoa, että kaikki, mikä oli kirjoitettu sinne Mooseksen lakiin ja profeettoihin, koski häntä. Luukas 24 ja 44. Ja hän sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Eli Jeesus Kristus on todellakin täydellinen uhri maailman puolesta. Roomalaiskirje 3 ja 23 sanoo, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Roomalaiskirje 6 ja 23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ja tähän syntisyyteen on siis tarvittu se täysin puhdas, hyväksyttävä uhri, päästäksemme sovitukseen Jumalan kanssa. Ja tuon veriliiton tähden Jeesus antautui ja selviytyi sellaisesta, mitä me itse ei oltaisi voitu koskaan tehdä, ei yksikään ihminen täällä maan päällä. Jeesuksen veren kautta meidät on puettu vanhurskauden vaatteeseen ja me ollaan päästy osalliseksi hänen luonnostaan, joka on täysin puhdas Jumalan silmissä. Edellyttäen tietystikin sitä, että me henkilökohtaisessa elämässä sitten noudatetaan niitä liiton ehtoja. Elikkä pysytään hänen yhteydessään, sanan tutkimisessa, rukouksessa ja ylistyksessä. Ja aina kun me puhutaan ylistämisestä, niin on hyvä muistaa se, että toi ylistäminenhän ei ole pelkästään laulamista, vaan se on yksi rukouksen korkeimmista muodoista. Toinen korintolaiskirja 5 ja 17 sanoo, siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Uusi on sijaan tullut. Vanhan liiton uhrit eivät todellakaan saaneet aikaan mitään vastaavaa, vaan ne saattoivat vertauskuvallisesti edustaa ihmistä ja peittää ne synnit väliaikaisesti. Jeesuksesta tuli meidän todellinen edustajamme. Uhrillaan hän on poistanut synnit ja perustanut sitten uuden paremman liiton Isän Jumalan kanssa ihmiskunnan hyväksi. Luetaan tuolta hebrealaiskirjeen 10. luvusta jakeista 5-10. Jeesus maailmaan tullessaan sanoo näin. Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen. Kirjakääröön on minusta kirjoitettu. Tekemään sinun tahtosi, Jumala. Kun hän ensin sanoo uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja, sinä et tahtonut, etkä niihin mielistynyt, vaikka niitä lain mukaan uhrataankin, sanoo hän sitten, katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi. Hän poistaa ensimmäisen pystyttääkseen toisen. Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Sitten luetaan vielä jakeet 16-19. Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämeensä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria enää synnin edestä tarvita. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Ja näin se on. Kolkatalla vuodatetun veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään, uskallus tulla Jumalan armoistuimen eteen. Kolossalaiskirje 1:14 sanoo, hänessä meillä on lunastus ja syntien anteeksi saaminen. Ja tätähän se vanhan liiton uhrit ei kyenneet tekemään. Silloinkin, kun meidän elämä on Kristukselle annettu, niin ihan varmasti meidän jokaisen elämässä tulee aika ajoin sellaisia hetkiä ja aikoja, että me tehdään virheitä. Niin kauan kuin me tässä ajassa ollaan ja eletään. Mutta hänen ominaan meille lähetetty pyhä henki ilmoittaa tämmöisistä vääryyksistä meidän omalle tunnollemme. Ei tuomitakseen meitä, vaan muistuttaakseen Jeesuksen täytetystä työstä. Hän myöskin kehottaa meitä tunnustamaan meidän syntimme ja käskee meitä sitten tekemään parannusta tietyillä alueilla, jos siihen syytä on. Tätä veriliitossa oleminen Jumalan kanssa tarkoittaa. Ja kaikki tämä on tehty mahdolliseksi sen Jeesuksen ristintyön kautta. Tässä uudessa liitossa minkäänlainen syyllisyys ei saisi koskaan sitoa meitä takaisin siihen orjuuden ikeeseen, josta meidät on vapauteen vapautettu karitsan veren ja hänen todistuksensa sanan kautta. Johannes 6:38 Jeesus sanoo, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Johannes 4:34. Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Paavali aikanaan ymmärsi, että Jeesus todellakin oli meidän polttouhrimme, sillä hän kirjoitti siellä Efesolaiskirjan 5 jakeessa 2. Ja vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Eli Jeesus uhrasi itsensä aivan kokonaan ja varauksetta kaikkien ihmisten ja kansakuntien edestä. Ja tämä meidän on hyvä huomata ja muistaa ja nähdä kaikkien ihmisten ja kaikkien kansakuntien edestä. Mikäpä on sitten meidän osuutemme, hänen ominaan? Mä uskon näin, että meidän ihmisten oma osuus on se, että me luovutetaan ihan kaikki elämämme alueet hänen käsiinsä. Ei mitään semmoista tilapäistä antautumista silloin, kun meillä mahdollisesti on semmoinen fiilis, että me haluttaisiin hänelle antautua, vaan sellaista jatkuvaa antautumista päivittäin. Oppiaksemme sitten vaeltamaan siinä hänen tahdossaan ja suunnitelmissaan, ihan niin kuin Jumala on sinne sanansa kirjoittanut. Jeesus sanoi Johannes 6 ja 48, minä olen elämän leipä. Ja tätä leipää me yksinkertaisesti tarvitaan ihan joka ikinen päivä. Jumalan sanan leipää, jonka Pyhä Henki tekee meille eläväksi. Se on sitä ruokaa, joka ravitsee sitten meidän uudesti syntynyttä henkeä, virvoittaa ja vahvistaa. Matteus 26 jae 28. Sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi saamiseksi. Tuolla sanalla liitto onkin tässä eri merkitys kuin liittoa merkitsevällä sanalla siellä Vanhassa testamentissa. Siellähän se sana beerit merkitsi molemminpuolista sopimusta, eli molemminpuolista liittoa. Mutta Uudessa liitossa toi sana liitto on kreikan kielellä diateke, joka tarkoittaa yksipuolista liittoa, eli onkin kyse yksipuolisesta antamisesta. Liitto, jossa vain toisella osapuolella on jotakin annettavaa. Mietipä muuten hetki näin. Mitä ihmeen annettavaa meillä ihmisillä olisi Jumalalle ollut? Muuta kuin suuri määrä velkaa ja omat tyhjät kädet. Jeesuksella sitten taas oli annettavana ihan kaikki, mitä ihmiskunta tarvitsee. Ja ainoastaan hän oli kykenevä maksamaan meidän valtavan velkamme. Ja tämä liitto maksoi hänen henkensä. Ja se on myöskin sitten valtava todistus Jumalan rajattomasta rakkaudesta. Roomalaiskirje 8 jae 32 sanoo, hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Ajattelepa vielä, että kun siellä Vanhassa liitossa se synti vaan peitettiin ja Uudessa liitossa synti pyyhittiin kokonaan pois Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Ja kun me hyväksytään tämä uusi liitto Jeesuksen veressä, niin se tarkoittaa sitä, että me tullaan osalliseksi siitä elämästä, jota Jeesus eli. Jeesus on ainoa liittokumppani, joka on voinut maksaa meidän velat ihan kerta kaikkiaan. Ja niin kuin on moneen kertaan todennut, niin Jumala todellakin tarvitsi sen synnittömän edustajan ihmiskunnan puolesta, joka pystyi tekemään sen liiton Jumalan kanssa ja olemaan myöskin sitten uuden liiton välimies. Sitten me voitaisiin nopeasti katsoa, että puhuuko Raamattu sitten mitään tällaisesta välimiehestä. Galattalaiskirje 3 jae 20 sanoo, välimies taas ei ole yhtä varten, mutta Jumala on yksi. Ensimmäinen Timoteus 2 jae 5 sanoo, sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. Hebrealaiskirje 8 jae 6. Mutta tämä taas on saanut niin paljon jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Hebrealaiskirje 9 jae 15. Ja sen tähden hän on uuden liiton välimies, että koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Kun näitä edellä luettuja sanankohtia miettii, niin voi aina vaan syvemmin ymmärtää, että uusi liitto on todellakin solmittu Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen välillä, eli Isän ja Pojan välillä. Hän solmi liiton Isänsä kanssa, eli Jeesus oli täydellinen välimies Isän Jumalan ja hänen tahdostaan pois poikenneen ihmiskunnan välillä. Ja näinhän se vaan sitten on, että kun ihminen jätettiin syrjään tästä liitosta, niin silloin tämä liitto on kestävä. Näin Jumala on sitten tämän liiton kautta meidän taivaallinen Isämme, ei vaan semmoinen kaukainen Jumala niin kuin siellä vanhassa liitossa. Jeesuksen nimi on liiton nimi. Ja mitä sitten uusi liitto puhuu Jumalan omien elämään? Se puhuu meidän elämään voiton kieltä. Ja mitäs tämä voiton kieli sitten on? Uusi liitto, joka puhuu voiton kieltä, niin se puhuu meille tervettä henkeä, se puhuu meidän elämään tervettä sielua ja se puhuu myöskin tervettä ruumista. Ja toi voiton kieli, liiton kieli puhuu meille myöskin iankaikkista elämää. Ja se jos mikä on voiton puhetta, josta aina vaan enemmän osalliseksi päästään, mitä lähempänä sitä hänen totuuttaan me opitaan elämään. Ja totuushan löytyy aina sieltä Jumalan muuttumattomasta sanasta Pyhän Hengen avaamana, ei omin yrityksin eikä omin voimin. On hyvä oppia todellakin tuomaan ne kaikki meidän elämän alueet ja asiat kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja kun me pyydetään Jumalalta apua elämän erilaisiin tilanteisiin ja koukeroihin, niin oikeastaan me silloin tartutaan näihin veriliiton lupaamiin etuihin. Jumala on aina niin sen oman sanansa kuin sopimansa liiton takana. Ja omiltaan hän tietenkin odottaa kuuliaisuutta sanan totuudessa elämiseen. Tuon veriliiton kautta meille on annettu elämä ja yltäkylläisyys, joka omasta mielestäni sitten tarkoittaa sitä, että meidän elämän tarpeet tulee täytettyä niin, ettei mistään semmoisesta tarvittavasta tule mitään puuttumaan. Ei Jumala ole luvannut meistä miljonäärejä tehdä, mutta hän on sanassaan luvannut täyttää meidän tarpeet rikkautensa mukaan kirkkaudessa Jeesuksessa Kristuksessa. Jos ja kun meidän elämässä sitten tulee sellaisia aikoja, että me sanotaan ja tehdään sellaisia asioita, jotka murehduttaa niin Jumalan kuin meidän omaakin henkeä. Joskus voi käydä niin, että meillä on sellaisia elämäntilanteita, että me saatetaan jopa epäillä tätä Jumalan lapseuden asemaa. Mutta aina kun me kompuroidaan ja mennään nenällemme, niin tulee muistaa se Jumalan sanan totuus, että kun me virheemme tunnustamme ja parannusta tehdään, niin Jumala on uskollinen ja vanhurskas ja puhdistaa meidät kaikesta väärästä. 1 Johannes 1:19 sanoo näin. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. On hyvä oppia pitämään lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Hebrealaiskirje 7 jae 22 sanoo, niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut. Jeesushan pitää tiukasti omistaan kiinni. Johannes 10 ja 28 sanoo, ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Meidän kannattaa tarttua Raamatun lupauksiin ja siihen perustaan, jonka veriliitto meille antaa, ja mennä sitten rohkeasti valtaistuimen eteen kiitollisin sydämin. Kiitos on myöskin osoitus siitä, että me luotetaan meidän takaajamme Jeesukseen Kristukseen. Mä uskon vahvasti näin, että se, joka on liitossa Herran kanssani, ei joudu tappiolle elämänsä taisteluissa. Jeesuksen kanssa käsi kädessä kulkiessani me ollaan todella mahtavan liittokumppanin matkassa. Ja totuus on se, että hän ei koskaan meitä petä eikä hän myöskään meitä hylkää. Kun me ollaan liitossa Jumalan kanssa, niin on hyvä muistaa se, että Jumala on antanut kaikkein rakkaimpansa meidän edestämme oman poikansa. Ja Jeesus Kristus sitten antoi kaikkensa, eli oman henkensä, niin meidän perheittemme kuin myöskin kansakuntien tähden. Ja tähän liittoon hänen kanssaan kuuluu se, että Jumala on siunauksensa meille antanut. Ja mikä sitten olikaan taas se meidän oma osuutemme tässä liitossa. Mä uskon näin, että se on se, kun me opitaan elämään hänelle. Etsimään päivittäin hänen kasvojaan, ei vaan niitä hänen tekojaan. Ja että se, mikä on hänelle tärkeää, tulisi aina vaan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi myöskin meille. Ja että meidän sydämessä voisi olla se rukous, etten enää elä minä, vaan Kristus minussa. Ja että me opittaisi kaikessa kunnioittamaan sitä hänen sanaansa ja sitten tietenkin myös sen mukaan elämään. Kiittämään myöskin meille lähetetystä pyhästä hengestä, joka meitä opettaa. Hän opettaa meille Jumalan teitä. Ja sitten on hyvä myöskin muistaa ja oppia kiittämään kaikista niistä ihmisistä, jotka Jumala on antanut meidän rinnallemme kulkemaan. Kuin myöskin sitten heistä, joita me päivittäin saadaan kohdata. No tänä aikana me vähän harvemmin ja vähemmän voidaan ihmisiä tavata ja kohdata, mutta tänäkin aikana me voidaan rukouksiin kantaa näitä ihmisiä. Ja sitten taas kun tulee semmoinen aika, että me enemmän voidaan ihmisiä tavata ja kohdata, niin on hyvä oppia myöskin kaikista ihmisistä kiittämään. Jos ja kun me sitten mietitään pikkusen vielä sitä, että minkälainen kirja toi Raamattu on, niin yksinkertaisesti voisi sanoa niin, että Raamattu on Uuden liiton aarrekammio. Sieltä me opitaan tuntemaan se meidän perintömme, joka on meille Jeesuksessa Kristuksessa annettu. Ja Uusi testamentti on meidän liittomme, voisiko nyt sanoa näin, että semmoinen laillinen asiakirja. Se on meidän neuvomme ja se on meidän ohjekirjamme. Raamatussa Jumala on tehnyt meille tiettäväksi sen oman tahtonsa ja se meidän täytyy oppia tuntemaan, jotta me voidaan sitten käyttää tätä testamenttia, joka on meille lahjana annettu Jeesuksen ristintyön kautta yksin armosta. Rakkauden tähdenhän Jumala on ihmiskunnalle anteeksi antanut, niin meidän pienet kuin suuretkin syntimme. Ja siihen hän myöskin meitä liitossaan kutsuu rakastamaan ja anteeksi antamaan. Jos me ajatellaan tuota veriliittoa, niin kun me se ymmärretään, niin jotenkin ajattelisin näin, että tulee myöskin semmoinen halu ja tahto oppia myöskin tuosta ylistyksestä aina vaan enemmän ja enemmän. Ja jotta me sitten opittaisiin enemmän tuosta raamatullisesta ylistyksestä, niin Raamatustahan me tietenkin tätä opetusta sitten saadaan. Ja sieltä löytyy kaikki sellaiset, voisiko sanoa, että perusperiaatteet, jotka liittyy ylistykseen ja palvontaan. Kaikki se, mitä seurakuntien ylistyshetkissä tapahtuu, ei kuitenkaan välttämättä ole ylistystä. Ja mitä mä tällä sitten tarkoitan? Joskus tällainen ylistyshetki saattaakin olla pelkästään laulamista ja monesti se on vaan laulua toinen toisillemme. Mutta meidän ylistyksemme keskipisteen tulee kuitenkin kohdistua meidän Herraamme ja vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen. Eli laulun tulee johtaa ylistykseen ja ylistyksen tulee johtaa palvontaan, jota voi pitää sitten ylistyksen korkeimpana tasona. Kun me ollaan sellaisessa oikeassa suhteessa sydämiltämme Herraamme nähden, niin me voidaan ylistää ja palvoa, ja mitä enemmän me opitaan ylistyksen saloja, niin sitä enemmän kaikki voidaan laittaa tietenkin käytäntöön. Ja opitaan enemmän ylistämään ja palvomaan häntä rakkaudesta häneen ja ilmaista myöskin tunteemme hänelle. Meidän sydämen ylistyksessä voidaan myöskin sitten vastaanottaa sitä hyvää antia ja niitä täydellisiä lahjoja, joita hän on omilleen varannut. Usein hän on ylistyksessä antaa sitten myöskin vastauksia meidän sydäntemme rukouksiin. Tosiasia on kuitenkin se, että meillä ihmisillä on tarpeita, ei Herralla, ja hän voi ja tahtoo näitä meidän tarpeitamme täyttää. Jos me ajatellaan näin, niin tunne ei ole se pääasiallinen ylistyksen synnyttäjä, vaan mikä? Ylistys syntyy uskosta Jumalan sanaan, rakkaudesta Jeesukseen Kristukseen. Jos sä oot Raamattua tutkinut ja lukenut, niin sä varmaankin muistat sieltä sen Paavalin ja Siilaan kertomuksen. Useinhan tätä Raamatun kohtaa siteerataan. Paavali ja Siilashan olivat aikanaan siellä vankilassa lyötynä ja haavoille hakattuina niin, ettei heillä juurikaan sellaista tervettä paikkaa ruumiissaan ollut. Ja kuinka he sitten tuossa tilanteessa toimivat? Sehän löytyy sieltä apostolien tekojen 16. luvusta jakeista 22-33. Sä voit tämän siellä omissa hiljaisissa hetkissäsi lukea, jos sä tahot tätä kertomusta tutkia. Mutta sieltä näkyy se, että Paavali ja Siilas rukoilivat siinäkin hetkessä ja tilanteessa, rukoilivat ja ylistivät ilman vihaa pahoinpitelijöitään ja vangitsijoitaan kohtaan ja saivat rukousvastauksensa. He menivät Jumalan valmistamia yhteyslinjoja pitkin sieltä omasta ihmisen pienestä maailmasta Jumalan suureen maailmaan ja saivat sitten kokea, että Jumala todellakin oli läsnä heidän koetuksissaan ja vaikeuksissaan. Ja tästä voidaan jälleen kerran sitten nähdä, että ylistys ei aina synny meidän omista tunteista eikä olosuhteista, vaan sen laukaisee tahdonratkaisu. Päätös siitä, että tiukoissakin tilanteissa minä tahdon ylistää Herraa. Jos me tutkitaan psalmin kirjoittajan Daavidin elämää, niin Daavid eli harvoin sellaisissa olosuhteissa, jotka antoivat aihetta edes lauluun, saati sitten siihen, että hän tanssi Herran edessä ja huusi riemusta. Toinen Samuel 6:5 puhuu siitä, kun Daavid karkeloi kaikin voimin Herran edessä, soittain kaikenlaisilla kypressipuisilla soittimilla, kanteleilla ja harpuilla ja vaskisoittimilla, helistimillä ja kympaaleilla. Ensimmäinen aikakirja 13:8 sanoo näin. Ja Daavid ynnä koko Israel karkeloi kaikin voimin Jumalan edessä. Nyt minä hieman putosin tuosta sanasta, mutta eipä tässä mitään hätää, mennäänpä tähän uudelleen. Eli se ensimmäinen aikakirja 13:8. Ja Daavid ynnä koko Israelin kansa karkeloi kaikin voimin Jumalan edessä. laulaen sekä soittaen kanteleita, harppuja, vaskirumpuja, kympaaleja ja torveja. Oli sellainen aika, kun kuningas Saul etsi Daavidia tappaakseen hänet, ja hän olikin samassa luolassa, jossa Saul oli, piileksien siellä syvällä luolan perällä. Samuelin kirjassa siellä ensimmäisessä kirjassa luvussa 24 jakeessa 23 kerrotaan siitä, kuinka Saul lähti etsimään Daavidia. Niin Saul otti 3000 valiomiestä koko Israelista ja meni etsimään Daavidia ja hänen miehiään Kauriskallion itäpuolelta. Jakeessa 4 nähdään, kuinka lähelle hän pääsi. Ja kun hän tuli tien varrella oleville karjatarhoille, oli siellä luola, ja Saul meni luolaan tarpeelleen. Mutta Daavid ja hänen miehensä istuivat luolan perällä. Sielläkin ollessaan Daavidin sydän oli valmis ylistämään Herraa, vaikka Saulilla oli murha mielessään. Voisi ajatella näin, että kuinka ihmeessä kukaan voi tuntea halua riemuita ja ylistää semmoisessa tilanteessa. Mä uskon näin, että ainoastaan sellainen ihminen, joka ymmärtää Jumalan ikuista rakkautta, hänen laupeuttaan ja armoaan, ja joka ymmärtää ylistyksen väkevää voimaa ja uskoo tähän, semmoinen ihminen voi kaikissa olosuhteissa ylistää Herraa. Ja näinhän se on tänäkin päivänä. Mitä enemmän me ymmärretään Jumalan ikuista laupeutta, hänen pyhyyttään, niin sitä enemmän meidän sydämemme kiittää ja ylistää. Kun näinhän se on tänäkin päivänä, että mitä enemmän me ymmärretään Jumalan ikuista laupeutta, sitä hänen pyhyyttään, niin sitä enemmän meidän sydämemme myöskin kiittää ja ylistää. Jos me ajatellaan Herraa, niin ei Herra ole kiinnostunut mistään uskonnollisista seremonioista, vaan hän haluaa kuulla meidän huultemme hedelmää, joka nousee rakastavasta sydämestä. Hebraalaiskirje 13 jae 15 sanoo, uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Ton uuden liiton uhri on Jumalan omien huulten hedelmää, sitä aitoa sydämen ylistystä. Tuolla Raamatussa kuvaillaan ylistystä 7 heprean kielen sanalla. Ja nämä sanat on jada, toda, halal, shabak, barak, tsamar ja tehilla. Niin katsotaanpa hieman näiden sanojen merkitystä. Ne paljastaa sen, miten muinoin Jumalan kansa häntä ylisti. Ja tietenkin lähdetään sitten liikkeelle tuosta sanasta jada, joka tarkoittaa ojennetuin käsin. Eli on siis ihan soveliasta ylistää Jumalaa ojennetuin käsin. Voisi nähdä näin, että se osoittaa meidän täydellistä riippuvaisuutta Jumalaan. Kun mä kohotan mun omat tyhjät käteni Herrani puoleen, niin hän voi tarttua mun käsiini omilla lävistetyillä käsillään. Ja hänen voimansa voi virrata omaan elämääni, hänen voimansa omaan heikkouteeni. Ja tämmöinen toiminta lähtee aina sieltä meidän taholta. Itse me päätetään, ollaanko me riippuvaisia hänestä ja tahdotaanko me myös sitten ilmaista se hänelle. Mä voin kohottaa käteni hänen puoleensa merkiksi siitä, että mä todellakin tarvitsen häntä ja olen 100-prosenttisen riippuvainen hänestä. Psalmi 63 jae 5 sanoo, niin minä kiitän sinua elinaikani. Nostan käteni sinun nimeesi. Psalmi 134 jae 2 kehottaa, kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja kiittäkää Herraa. Toinen aikakirja 20 jae 19-21 kertoo Josafatista, joka asettaa veisaajat sotatilanteessa aseväen edelle tekemään mitä? Kiittämään ja ylistämään Herraa. No mitä sitten tapahtuu? Herran väkevä läsnäolo ja hallinta tulee tuohon tilanteeseen. Vihollinen on se, joka hätääntyy, ja se jopa sekoaa niin paljon, että he alkavat taistelemaan omia joukkojaan vastaan. Eli nämä veisaajat asettivat uskonsa ja luottamuksensa 100-prosenttisesti Herraan ja ilmaisivat kohotetuin käsin, että ovat tässäkin tilanteessa riippuvaisia elävästä Jumalasta. Samoin myös Paavali, joka aikanaan opetti seurakuntia, sanoi 1. Timoteus 2, jae 8. Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Hän tahtoi opettaa aikalaisilleen sellaisen periaatteen, josta tulee ilmi se, että ilmaistaan riippuvuutta Herraa kohtaan kohotetuin käsin, niin rukouksessa kuin ylistyksessäkin. Ja näin sitten myöskin voidaan, näin me myös sitten voidaan todellakin ilmaista meidän Herrallemme sitä, mitä meidän sydämemme tuntee. Ja sehän on tärkeää. Että kaikki se, mitä me tehdään, niin me todellakin teemme sen sydämestämme. Ja sitten me voidaan mennä tuohon sanaan toda. Ja sehän tarkoittaa kunnioittaa ja kirkastaa Jumalaa. Jotta tämä sitten voisi olla totta meidän elämässämme, niin meidän tulee oppia ottamaan tiestämme vaarin. Jotta tämä Jumalan kunnioittaminen tulisi aina vaan enemmän ja enemmän esiin meidän puheistamme ja sitten tietenkin meidän elämän asenteista, jota me nimitetään uskossa vaeltamiseksi. No sitten me voidaan miettiä, että kuinka me sitten voidaan Herraa kirkastaa. Ensinnäkin meidän tulee hyväksyä hänen kirjoitettu sanansa vakuutena siitä, että hän todellakin seisoo oman sanansa takana toteuttaakseen sen. Jeremia 1 ja 12 loppuosa sanoo, sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen. Jesaja 55 ja 11 sanoo, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Hebrealaiskirje 10 ja 23. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Kun me vastaanotetaan hänen sanansa ja toimitaan sen perusteella, kiittämällä hänen vastauksistaan kädet kohotettuina ennen kuin näitä hyviä vastauksia edes nähdään, niin tämä on toimivaa uskoa meidän elämässä. Toda on siis kiitosuhrin antamista, iloitsemista hänen sanansa lupauksista. Me voidaan nostaa kätemme hänen puolensa niin ylistyksessä kuin rukouksessakin ja antaa todellinen sydäntemme kiitosuhri ennen kaikkea siitä, mitä hän on. Hän on pyhä, nuhteeton, suuri ja väkevä Jumala. Kiittää ja ylistää häntä kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt ja siitä, mitä hän tulee tekemään. Ja sitten mennään tuohon sanaan halal. Halal tarkoittaa olla kirkas, loistaa, ylistää maasta taivaaseen, juhlia, olla äänekkään hullu. No, jos me ajatellaan sitä, että kun Jumalan lapset kokoontuvat yhteen, niin heidän keskeltään tulisi kuulua se, kuinka yhteen kokoontuessa ja myöskin sitten seurakunnan yhteen kokoontuessa uskovien keskeltä kuuluisi se, kuinka me korotetaan Jeesusta Kristusta, puhutaan hänen ihmeellisyydestään, puhutaan hänen suuruudestaan ja ylistetään häntä hänen pyhyytensä tähden. Näinhän sen tulisi olla. Ja joskus on hyvä sitten pysähtyä miettimään, että onko se näin, kun Jumalan omat yhteen kokoontuvat. Puhutaanko me Jumalan suuruudesta, hänen ihmeellisistä töistään ja hänen ihmeellisistä teoistaan, hänen pyhyydestään. Kun me ajatellaan kaikkea tätä, niin joskus kun me yhteen kokoonnutaan, niin olisi hyvä oppia näin, että me ollaan jopa äänekkään hulluja yhteen kokoontuessamme, kun me todistetaan ja puhutaan siitä, miten ihmeellinen Herra on. Ja jos me tässä tilanteessa ajatellaan ylistystä, niin mä oon aivan varma siitä, että taivaassa ylistys on melko lailla erilaista kuin täällä maan päällä. Siellä on varmasti paljon enemmän ääntä ja iloa ja riemua ja karkelointia Jumalan kasvojen edessä. No sitten voidaan miettiä tällä lailla, että jos sä kuulut niihin Jumalan omiin, jotka ajattelee näin, että en kyllä todellakaan aio käyttäytyä äänekkään typerästi, niin älä sitten käyttäydy. Mutta älä myöskään koskaan ala arvostelemaan niitä, jotka haluavat olla raamatullisia ja käyttäytyvät siten, kun sydän ja Jumalan sana kehottaa. Raamatusta löytyy paljon jakeita siitä, että on ihan soveliasta kohottaa Herran edessä riemuhuuto, jopa karkeloida niin sanotusti hullunlailla elävän Jumalan edessä, ihan niin kuin Daavid aikanaan teki. 2 Samuel 6, jae 21. Niin Daavid sanoi Miikaelille, Herran edessä, joka on valinnut minut, sivu sinun isäsi ja koko hänen sukunsa, ja asettanut minut Herran kansan Israelin ruhtinaaksi, Herran edessä minä karkeloin. Sitten mennään tuohon sanaan shabak, joka tarkoittaa puhutella äänekkääseen sävyyn, iloita ja huutaa. Toi sana on itse asiassa sukulaisverbi tuolle edelliselle sanalle. Jos me ajatellaan tuota sanaa huuto, niin sehän voi olla riemuhuuto, tai sitten se voi olla myöskin epätoivon ilmaisu. Joskus myöskin meidän sydän voi olla niin täynnä tuskaa, että se tuska voi tulla esiin meidän huulilta kovanakin huutona. Mutta sitten tuo sana kehottaa meitä tekemään mitä? Huutamaan riemusta. Sieltä löytyy todella paljon sellaisia kehotuksia, joissa kehotetaan riemusta huutamaan ja katsotaanpa ensimmäistä sanankohtaa tuolta psalmista 47 ja jakeesta 1. Näinhän siellä kehotetaan. Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto. Psalmi 66 ja 1. Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, kaikki maa. Psalmi 97 ja 1. Herra on kuningas. Riemuitkoon maa, iloitkoon saaret, niin monta kuin niitä on. Psalmi 100, jakeet 1 ja 2 kehottaa. Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Ja tässä on vain muutamia jakeita, jotka kehottaa huutamaan riemuhuudon Herran kasvojen edessä. Kannattaa opetella muuten niin, ettei kovin kovasti rypistellä kulmakarvojamme, jos joku huutaa riemusta Herransa edessä. No sittenpä mennään hieman eteenpäin tuohon sanaan barak, joka tarkoittaa polvistua, kiittää Jumalaa palvomalla. Polvistuminenhan on yksi Jumalan palvonnan muoto. Psalmi 72, jakeet 12-15 sanoo, sillä hän pelastaa köyhän, joka apua huutaa, kurjan ja sen, jolla ei auttajaa ole. Hän armahtaa vaivaista ja köyhää ja pelastaa köyhäin sielun. Hän lunastaa heidän sielunsa sorrosta ja väkivallasta ja heidän verensä on hänen silmissään kallis. Jae 15. Häntä rukoillaan lakkaamatta ja joka päivä tullaan häntä palvomaan. Aikanaan Jeesus keskusteli siellä syykkärin kaivolla erään naisen kanssa. Ja mitäpä hän tälle naiselle sitten sanoi? Hän sanoi näin, niin kuin Johannes 4 ja 23 sen esiin tuo. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat ja palvojat rukoilevat ja palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Sillä sen kaltaisia rukoilijoita, palvojia Isä myös tahtoo. Tuosta luetusta löytyy toi heprean kielen sana barak. Ja tästä luetusta jakeesta löytyy myöskin Jeesuksen sanomana kolme totuutta. Ensiksikin on aika palvoa Isää. Ja kaikki tapahtuu hengessä ja totuudessa, johon Pyhä Henki johdattaa. Ja kolmanneksi, tämä on Isän tahto. Eli Jumalan tahdon mukaista palvontaa, rukousta ja palvontaa. Sitten mennään tuohon sanaan tsamar, joka tarkoittaa näppäillä kieliä. Ja tätä käytetään tietenkin instrumentaalisessa palvonnassa ja ylistyksessä. Psalmi 150, jakeet 3-5 sanoo näin. Ylistäkää häntä pasunan pauhulla, ylistäkää häntä harpuilla ja kanteleilla, ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkeloilla, ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla, ylistäkää häntä helisevillä kympaaleilla, ylistäkää häntä kumisevilla kympaaleilla. Eli tuosta edellä luetusta nähdään se, että noi mainitut soittimet ovat joko lyömä- tai sitten kielisoittimia. Ja näitä soittimia aikanaan käytettiin, kun tahdottiin riemuita Herran edessä. Toi psalmi 150 jae 6 kertoo, että ketkä häntä ylistivät. Ja siihen hän myöskin kehottaa, kaikki joissa henki on, ylistäkää Herraa. Ja näinhän se tietenkin on. Jos me ollaan hengellisesti kuolleita, niin ei me voida. Kyllä sellaisessa sydämen asenteessa ja sellaisessa sydämen tilanteessa Herraa ylistää. Hengellisesti kuolleesta sydämestä ei kyllä ylistystä nouse. Sitten mennään tuohon viimeiseen sanaan. Eli tuohon sanaan tehilla, joka tarkoittaa laulaa. Ylistää. Psalmi 22 ja 4 loppuosa sanoo, että Jumalan istuin on Israelin ylistyksen keskellä tällaisin sanoin, jonka istuin on Israelin kiitosvirten keskellä. Tuo Herran lupaus asua kansansa kiitoksen ja ylistyksen keskellä. No, sitten me voitaisiin hetki miettiä, että onko Herra aina ikään kuin automaattisesti läsnä, kun me lauletaan ja ylistetään? Niin näinhän se ei todellakaan ole. Ja miksi sitten näin voin sanoa? Koska ylistys pitää sisällään noita edellä esiin tulleita monia asioita, johonka me ei aina itse olla niin kovin valmiita menemään. Tai sitten me ei yksinkertaisesti tiedetä näistä asioista mitään. Tai emme sitten vaan tee niitä sydämistämme. Voi olla myöskin näin, ettei me osoitetakaan sitä ylistystämme meidän Herrallemme, vaan lauletaan ikään kuin toinen toisillemme. Sen takia mä uskonkin näin, että on todella hyvä tutkia ja tarkastella vähän näitä asioita sieltä Raamatusta, jotta me sitten voitaisiin ymmärtää, osoittaa meidän ylistyksen me ja palvontamme Herralle. Ja opittaisiin myöskin sitten tietämään, että minkälaisia erilaisia ilmaisun näkymisiä ylistyksessä voisi olla. Ja ymmärrettäisiin myöskin se, että niihin löytyy pohja todellakin tuolta Raamatusta. jotta me sitten voitaisiin rohkaistua ja mennä mukaan kaikkeen siihen, mitä ylistys voi ihan oikeasti pitää sisällään. Jos me ei tätä opita, niin joskus saattaa sitten käydä niin, että me ylistyshetkessä aletaankin katselemaan niitä, jotka on näissä ylistyksen totuuksissa jo kasvaneet ja niitä sitten myöskin koko sydämestään tahtovat toteuttaa. No, jos näin meille sitten käy, että me aletaan ylistämisen sijaan vaan tarkkailemaan niitä, jotka ovat siinä jo sisällä, niin sitten voi käydä niin, että aletaan myöskin arvostelemaan muita. Ja mitä sitten tapahtuu? Se meidän oma niin sanottu ylistys tyrehtyy ihan kokonaan. Jos ja kun näin sitten tapahtuu, niin muiden arvostelemisella me myöskin estetään Pyhän Hengen liikehdintää. Hän ei koskaan viihdy sellaisessa ilmapiirissä, jossa Herran omat arvostelee toisiaan. Tuolla Samuelin kirjassa puhutaan siitä, kun David aikanaan tuo Jumalan arkin Israeliin. Tuolla aikaisemmin tuli luettua siitä, kuinka hän kaikin voimin karkeloi Herran edessä. Ja David oli aivan innoissaan. Toinen Samuel 6, niin siitä luvusta me voidaan nähdä, kuinka jotkut tähän hänen intoonsa sitten suhtautuivat. Niin luetaanpa tuolta toisen Samuelin 6. luvusta jakeet 14-16. Ja David hyppi kaikin voimin Herran edessä, ja David oli puettu pellava kasukkaan. Niin David ja koko Israelin heimo toivat Herran arkin riemun raikuessa ja pasunain pauhatessa. Kun Herran arkki tuli Davidin kaupunkiin, katseli Miikal, Saulin tytär, ikkunasta, ja nähdessään kuningas Davidin karkeloivan ja hyppivän Herran edessä, halveksi hän häntä sydämessänsä. Tätä kun lukee ja miettii, niin ei voi muuta kuin todeta, että eipä ollut kovin rakkaudelliset ajatukset Miikalilla Davidia kohtaan, joka karkeloi Herransa edessä iloiten ja riemuiten. Valitettavasti tämmöinen on mahdollista tänäkin päivänä. Jos ei itse tahdota antautua sellaiseen virtaan, kun Pyhä Henki tahtoo meitä tänä päivänä ylistyksessä viedä, on hyvä oppia ja rohkaistua menemään mukaan kaikkeen siihen, mitä ylistys voi pitää sisällään. Mutta kaiken tulee tietenkin nousta sellaisesta sydämestä, jota Herra rakastaa. Mitä enemmän me tiedetään näistä erilaisista ylistyksen muodoista, niin sitä enemmän me voidaan tietenkin sitten alkaa myös toteuttamaan niitä, edellyttäen, että meidän sydämemme ovat avoimmat raamatullisille totuuksille ja sitten myöskin raamatulliselle opetukselle. Kun me ajatellaan tuota ylistystä, niin se on todellakin moni-ilmeistä, jossa me osoitetaan riippuvuutta Jumalaan, jossa me voidaan ilmaista kiitosta ja ylistystä Herraamme kohtaan kohotetuin käsin, jossa me voidaan myöskin juhlia äänekkään hullusti tai äänekkään typerästi, jossa me voidaan korottaa meidän äänemme ja jopa huutaa ilosta ja ilmaista äänekkäästi meidän sydäntemme janoa ja kaipausta Jumalan puoleen, tai sitten polvistutaan kiittämään ja palvomaan ylösnoustutta vapahtajaa. Voidaan karkeloida musiikin tahdissa riemuiten ja iloiten, tai sitten hieman rauhallisemmin, etsien hänen läsnäoloaan, laulaen sydämistämme. Eli näin moni-ilmeistä ylistys voi olla, jotenka, jos sä joskus ylistyshetkessä tuut hieman riehakkaaksi, niin voisi sanoa näin, että anna mennä vaan. Ei ylistys ole kovin jäykkää, jos se on aitoa, lähtien sydämen rakkaudesta Jeesukseen Kristukseen. Niin annetaan Pyhän Hengen meitä tälläkin alueella opettaa, Vapauteenhan Kristus meidät vapautti, ihan kaikilla elämämme alueilla. Tähän loppuun otetaan vielä yksi sanankohta tuolta psalmista, psalmista 63, jakeista 2-5. Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain. Sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa minun ruumiini kuivassa, nääntymässä, vedettömässä maassa. Niin minä katselin sinua pyhäkössä, nähdäkseni sinun voimasi ja kunniasi. Sillä sinun armosi on parempi kuin elämä. Minun huuleni ylistäkööt sinua. Näin minä kiitän sinua elinaikani, nostan käteni sinun nimesi. Ja näin tällä kertaa tämä Jumalan sanan osuus. Näin on sitten tämän illan Elämä voittaa -ohjelma taputeltu. Ja seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100.3 11.5. kello 18 alkaen. Ja näitä ohjelman puheosuuksia sä voit edelleen halutessasi kuunnella tuolta nettiradion kautta, johon löydät linkin osoitteesta lahiradio.fi. Sieltä löytyy linkki Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksiin. Ja nyt toivotan siunattua alkanutta viikkoa kaikille radiokuuntelijoille ja tutki sitä Jumalan sanaa ja talleta Jumalan sana sinne sydämesi syvyyksiin niin, että Jumalalla on sitten siellä sinun elämäsi kohdalla valvottavaa. Hän valvoo sanansa toteuttaakseen sen sinun elämässäsi.